Za elektrooskrbo zgornjega Posočja oziroma za upravljanje distribucijskega omrežja na tem področju skrbi podjetje Elektroprimorska. Za nekaj pojasnil smo povprašali Ratka Carlija, direktorja sektorja za distribucijska omrežja. Gospod Carli, začniva z nekoliko bolj splošnim vprašanjem. Kako poteka v Posočju oskrba z električno energijo, s katerimi izzivi se najpogosteje srečujete?
Osnovna točka napajanja z električno energijo za zgornje Posočje je razdelilna transformatorska postaja v Tolminu. Iz te točke potem potekajo tako nadzemni kot podzemni vodi v vsa naselja na celotnem področju zgornjega Posočja, kjer imamo potem transformatorske postaje in nizko napetostno omrežje do posameznih odjemalcev, stanovanjskih hiš ali industrijskih odjemalcev. Večjih problemov z napajanjem zgornjega Posočja v zadnjih letih ni bilo. Glede na to, da je to področje bolj izpostavljeno atmosferskim praznitvam, to se pravi strelam, snežnim padavinam, tudi močnim vetrovom, je mogoče napajanje nekoliko slabše, kot je v drugih predeljih Primorske, kjer se ne srečujemo s takimi naravnimi izzivi. Mi poskušamo z kablitvijo naših nadzemnih vodov, to se pravi, da vode, ki jih imamo nadzemno, jih potem zadnjem času polagamo pod zemljo, nekako odstraniti te vplive narave in izboljšati kakovost dobave električne energije. Tak dober primer je kablovod od Kobarida do Bovca, kjer se že kar nekaj let trudimo in počasi gradimo to podzemno povezavo med Kobaridom in Bovcem, ki bo potem tudi Bovški omogočala boljšo kakovost dobave. Je pa to kar težak projekt, ne? Gre se za 20 km kablovoda. Veliki izziv je že zbrati služnosti vseh lastnikov parcel, tako da na odseku na Trnovem še zmeraj nismo uspeli zbrati vseh služnosti, ampak računamo, da v letošnjem letu bomo to pridobili. Del cevi za ta kablovod smo že ugradili, od Bovca pa do Loga do Česoškega in tudi od Kobarida pa proti Trnovem, to se pravi do Otone, je del bilo že ugrajenih, del se pa pravkar to izvaja z rekonstrukcijo te servisne ceste.
Omenjate nekaj težav, ki jih imate, ko ste s projektom začeli, je bil predviden zaključek nekako v letu 2023, ali ta časovnica še drži?
Ja, mi še zmeraj imamo ta cilj, da bi potem do leta 2023 to povezavo zgradili. Ne? Seveda bomo morali istočasno tudi obnoviti našo razdelilno postajo v Bovcu, kar je sedaj v projektiranju, tako da ukolikor pač ne bo kakšnih nepredvidnih stvari, ne, da ne bi govoril, kaj se je zgodilo, ko nam je vlada kar vzela veliko sredstev, potem bomo ta cilj izpolnili. Lahko pa prišlo tudi do kakšnega zamika.
Gre pri tem novem kablovodu od Kobarida do Bovca za tako imenovano zankanje bovške kotline, torej način, da se Bovec in okolico napaja iz dveh strani?
Ne, zankaj že zdaj, ampak zdaj mi napajamo Bovec iz Kobarida po nadzemnih vodih, ne? In ti so potem bolj občutljivi, ne? Na udare strel, na padce dreves, na recimo, če prideš led ali pa težak sneg, medtem ko podzemni kablovod pač ni toliko občutljiv. In zato se bo število prekinitev, ne, ki nastaja zaradi teh zunanjih vplivov, v Bovcu zmanjšalo. S tem namenom je bilo pač tudi narejeno. Poleg tega je bila že zgrajena nova razdelilna transformatorska postaja v Kobaridu, pravkar rušimo staro, ki je že omogočila boljšo kakovost dobave električne energije. Pravkar se obnavlja tudi razdelilna transformatorska postaja v Tolminu, to se pravi tista osnovna napajalna točka, ki jo upravljamo tako Elektroprimorska kot i ELES na tem 110 kV nivoju, to se pravi na višjem nivoju napetosti. Mi smo že večinoma obnovili to transformatorsko postajo, medtem ko ELES pa pravkar izvaja obnovitvena dela. Ne. Tako da prihaja pač do obnove teh bistvenih elementov elektroenergetskega omrežja, kar potem pač prinaša bolj zanesljivo dobavo električne energije.
Z Ratkom Carlijem govorimo v današnjem središču. Tema je elektrooskrba Gornjega Posočja. V prvem delu oddaje sva že spregovorila o novem kablovodu, ki ga trenutno gradijo med Bovcem in Kobaridom. Za kvalitetno oskrbo z električno energijo je pomembna tudi nova razdelilna transformatorska postaja Kobarid. Pravkar se obnavlja tudi razdelilna transformatorska postaja v Tolminu. Gospod Carli, obstajajo še kakšni drugi manjši projekti, ki bodo tu v Posočju zagotavljali boljšo oskrbo z električno energijo?
Torej, vse pač delamo s ciljem, da imajo naši uporabniki omrežja čim boljšo kvaliteto dobave električne energije in en tak, recimo, sicer v manjši meri, v nekem manjšem obsegu pereč problem je tudi napajanje pod brda. Zato smo tu zastavili projekt skupaj z Elektro Gorenjsko, da vzpostavimo povezavo med Bohinjsko Bistrico in pod brdjo skozi železniški predor. Tako da ta zadeva je že sprojektirana, zdaj sem čaka pač ugodna čas in finančna sredstva, da bi jo potem tudi nekje do leta 2023 izvedli. In s tem bi omogočili pod brdo in zgornjemu delu Baške grape tudi pač boljšo kvaliteto dobave električne energije.
Prejle v prvem delu pogovora ste omenili vladni predlog, ki nekako vpliva tudi na vaše investicije, torej obeta se vam znižanje sredstev za delovanje.
Torej, zakon še ni sprejet, ampak predlog zakona vlade Republike Slovenije, ki za 3 mesece pač oprošča vse odjemalce električne energije plačevanja omrežnine, bo to pomenilo za nas 9 milijonov evrov izpada prihodkov in to bo pač se odrazilo tudi na naših investicijskih načrtih, ki jih pač bo morali temu prilagoditi, zmanjšati in bojo pač investicije bile zamaknjene naslednje leto.
Lahko torej zaključimo, da iz omrežnine pravzaprav neposredno financirate vašo dejavnost.
Omrežnina gre SODO, to je distribucijski operater in on je potem pač nam plačuje storitve delovanja in najemnino. Ampak to so pač te zgodbe, ki so pač kar zakomplicirane. Naš osnovni vir za naše delovanje je omrežnina.
Torej, gospod Carlič, nekako zaključiva tale najim pogovor. Kam stremite pri Elektroprimorski v prihodnosti?
Predvsem, kot sem rekel, izvajamo to nadomeščanje nadzemnega omrežja, ko mu nekje poteče življenjska doba, s podzemnim omrežjem in s tem pač izboljšujemo kakovost dobave električne energije. In tako se iz teh urbanih področji s temi širimo na podeželje. Seveda ne bomo pa uspeli, glede na teren, ki ga imamo, da bi prišli recimo tudi vse te višinske kraje, da bi še bo kar dosti let še to trajalo, tako da, ampak trend pa je, naša usmeritev je tak, je pa tak. Ne.
Morda še čisto za zaključek, podzemni vodi so seveda nekoliko dražji od nadzemnih, o kakšnem količniku tu govorimo, 150 odstotnem, 200 morda?
Ja, je dražje, ne? Faktor je 3. Teda zdaj, če bomo imeli dovolj sredstva, bomo to počeli bolj hitro, če bomo imeli manj, bomo to počeli bolj počasi.